Kjære Jesus, så ser du igjen denne lille gutten med disse byggbrød og småfiskene. Så takker vi for at vi får være i lag, og for at den får merke den stille susen. Nærmere, Herre, og frelser til deg, du som er herligst av alle for meg. Ingen kan tolke med menneskeord hvor du i alt er vidunderlig stor. Nærmere deg ditt levende ord, hvor du gir mat til min sjel her på jord. Nærmere deg en levende bønn ledet av ånden du gav oss, Guds sønn. Nærmere deg på oppoffrelsens vei, så jeg tar korset og rett følger deg. Nærmere deg når du letende går etter det ene, det villfarne får. Nærmere deg din kjærlighet rik, nærmere deg til jeg helt blir deg lik. Liv og lev i tro på Guds sønn deretter kronen, og nåde til lønn. Amen. Du som steg ned. Det var ikke lystelig. Jeg har ofte tenkt på de som er i dette spesielle yrket å være brandmenn. Og nå hører vi om disse mange brannene. Det var 100 skogbranner på Østland i går. De som skal inn i dette for å redde. Noe av det samme kommer jeg på når en har denne enkle overskriften. Du steg ned. For hva møtte han? Tenk hva han kom fra, og hva han gikk inn i. Og ingen er steget opp til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen, menneskesønnen som er i himmelen. Slik står det i Johannes 3. Kort kan vi gjerne minne hverandre om det, for det var nemlig akkurat det som skjedde. Han som steg ned, han ble født inn i alle de krav som den tre ganger hellige Gud har på deg og meg. Skal vi gjenta det? Han ble født inn under alle lovens krav som den tre ganger hellige Gud har på deg og meg. Og hadde det gått opp for oss hva det egentlig innebærer, hvilke krav det er snakk om, med fullkommenhet, syndfrihet, ikke den minste tilbøyelighet, husker jeg Øyvind Andersen sa, ikke den minste tilbøyelighet til synd må eksistere hos det menneske som skal stå for den hellige Gud. Og så gikk han inn under disse krav. Egentlig er jo denne lille overskriften en juletekst. Og jeg blir jo da minnet om alle de fine juletekstene vi har i alle salmene. Det kan vi ikke ta tid til nå. Men denne gamle, gode salmen som ble skrevet i en tid da det virkelig sto en kamp om var han menneske og bare menneske? Var han Gud? Og så skrives det så underlig fint av Ambrosius rundt 397. Frå Gud Fader kom han her heim til Gud hans vegar bær. Ned han for til helheims land, opp for til Guds høyre hand. Og andre det kimer nå til julefeste, kimer for den høye gjest som steg til lave hytter ned. Med nyårsgaver, fryd og fred, slik synger Grundtvig. Og Landstad har takk som treder til armods hytter ned. Ha takk som gleder oss med din søte fred. Og så har jeg skrevet opp på et ark, jeg synes det så fint å ha det. Vil noen ta kopi, så skal dere få. I denne glade juletid, og her ser jeg tålmodig lam. Brorsson og Gerhardt. Det å lese slike vers, da har du egentlig en tale for mange dager. Tenk på det ene her, som skrives, en liten sønn av Davids rot, som og er Gud til like. For våre synders skyld forlot sitt høye himmelrike, det var ham tungt å tenke på, at verden skulle undergå, det skar ham i hans hjerte. I slik en hjertens kjærlighet han kom til oss på jorden ned, og lindre all vår smerte. Og så har jeg satt ei pil over til Gerhardt. Gå hen, min kjære sønn, og lid for dem som inntil evig tid i vreden skulle være. Han gikk inn i branden, rett inn i branden. Vi kan si dette ordet så raskt. Vrede. Aner vi noe av hva det innebærer? Den dom er grufull ut å stå, men verdens frelse står derpå, min sønn. Vil du den bære? Er du villig? Ja, kjære far, av hjertens grunn, la skje som du vil skikke. La komme kun den bittre stund jeg dødens kalk vil drikke. Hvem fatter vel slik kjærlighet, så høy, så dyp, så lang, så bred, så ganske uten like? O kjærlighet og himmelglød, du fører den til kors og død, som eier himmelriket. Jeg vet aldri om jeg kommer til å ta det fram, men jeg har, det har i alle fall gått et par år. Noen dager så skriver jeg noen linjer, og mange uker kan gå uten at jeg skriver noe mer. Nemlig dette. Menneskesønnen. Gud uten begynnelse. Fra evighet av. Og så tar han bolig i et menneske? Nei. Han blir et menneske. Gud som ikke i hele tatt er underlagt fortid, nåtid, framtid. Og så leses det så underlig til åpning. Et legeme. Og så står han her, midt iblant oss. Så ligger han på mors fang. Og så har han gitt avkall på sin guddomsskikkelse, guddomsherlighet, stiger ned til det lave og ringe, begynner i en stall, ender på et kors, menneske. Helt menneske? Ja. Helt Gud? Ja. Herligste Jesus, alle herrers herre, Guds og jomfru Marias sønn, husker du vi sang det, Per? Deg vil jeg elske, deg vil jeg ære, du er mitt liv, min krone skjønn, Fager er engen, fager er lunden, når den om våren skyter blad. Jesus er renere, Jesus er fagere. Han gjør mitt såre hjerte glad. Jesus, menneskesønn, som steg ned. Og så blir han korsfestet som en gudsbespotter mellom to røvere. Og så stiger han så dypt ned fordi han elsker deg og meg. Og så er hans kjærlighet sterk nok til å bære den unevnelige smerte. Så som Jesus smerta var, aldri någon svaret har. Han som da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men uttømte sin sjel i det han tok en tjener skikkelse på seg, da han kom i menneskers lignelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske. Jeg har hørt, og jeg sitter ikke og prøver å være kritisk til andre som taler, for jeg føler selv at jeg makter det ikke. Men jeg tror det er galt når en sier at det er egentlig enkelt det der at han ble menneske, for så begynner fornedrelsen. Nei, det er i alle fall ikke sant. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, det er fornedrelse. Tenk han, et menneske. Men så stopper det ikke der. Fornedret han seg selv og ble lydig inn til korset. Det stopper liksom ikke. Og så går han fra det å være menneske til langt ned og under. Så sankt vi vårt, en aner ikke. Noen ganger så tenker jeg, det står jo i trosbekjennelsen, tro på Jesus Kristus og så videre. For ned til dødsrike. Hva skjønner han Gunnar av det? Nei, det. Men det skjønner jeg. At jeg hører mye fra avgrunnen i dag. Avgrunnsulven, jeg synes han brøler overalt, også i sammenhengen hvor han skulle vært holdt helt utenfor. Hvorfor skal vi hente kilder derfra da? Når vi vet hva Jesus har betalt, også fra dødsriket. Hvorfor skal vi servere noe for unge mennesker i sammenhenger hvor de skulle få helt noe annet? Han steg ned for å løfte oss opp. Og gi oss nye kilder, nye toner, nytt liv. Ak, søker de lavere steder i støvet for frelseren treder, så får du og Jesus i tale. Og rosene vokser i dale. Vel, dette var egentlig første punktet i noen punkter som vi kanskje kunne dele sammen. For neste punkt nå, det må bli han som ikke steg ned. Og da kan det også være at den lures litt av pedagogen, jeg vet ikke. Men noe fester seg kanskje litt. For jeg tror det er sant i alle fall det jeg skal si. Også mange andre tegn gjorde Jesus for disiplenes øyne, tegn som det ikke er skrevet om i denne bok. Men disse er skrevet for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Mange tegn, ja. Hvis du setter deg en dag og noterer alt som Jesus gjorde av under, i Nain, Jairus' datter, bespisningsundere på sjøen. En kan bli sittende der og undre seg. Men var det det største? Hvis vi skulle prøve å si noe om hva var det største underet? Det var at han ikke steg ned. Ja, men hva mener du med det? Der henger det en på et kors som har all makt. Og så ropes det, vi har vært inne på dette ropet, frels deg selv og stig ned av korset. Jesus, skal vi nå få se noe guddommelig, så må vi få se at du stiger ned. Og vi leser i Markus 15 om disse som gikk forbi og som krevde, de ropte og ropte, stig ned av korset, så kan vi tro det. Det var verden som forlangte, det var verdens krav. Men var det disse kravene han hadde kommet for å oppfylle? Nei. Han hadde kommet for å oppfylle lovens krav. Ikke menneskers krav, ikke menneskers tanker, settes i system. Nei, han kom med en ganske bestemt hensikt. Han skulle på korset. Men en skulle jo kanskje tro, og det er rimelig ut fra menneskelig tankegang, det er vel en eneste ting som må være riktig for Jesus, og det er å bruke alt han har av makt, og dermed rydde all motstand til side, og stige ned, få det av veien. Frels deg selv og stig ned av korset. La nå Messias, Israels konge, stige ned av korset, så vi kan se det og tro. Slik fikk han høre det av ypperste prestene. Men han steg ikke ned. Hvor er hans undre? Hvor er hans kraftige gjerninger? Hvor er hans makt? Jeg har makt å sette livet til, og jeg har makt å ta det igjen, men det var skjult for verden. Ja. I dette som skjer på korset, så er det ingen som har mulighet til å se annet enn maktesløshet. Men her ser vi, venner, undre over alle undre. Han utfører ikke det under som kunne gitt ham verdens gunst. Han tilkalte ikke legioner av engler for å rense Jerusalem for fiender. Hans vei, det var å stige inn i synderhjertet og rense for synd. Han ble på korset for min skyld. Ellers hadde jeg blitt i den evige fortapelsen. Underfullt at han ikke gjorde det underfulle. Undre over alle undre. Og vi har dette ordet som sier så tydelig, synes jeg, hva som egentlig skjer. For da sies det fra en som fikk oppleve hva som egentlig skjedde, men da høvedsmannen som sto der like foran ham. Jeg har satt en tykk strek under like foran ham. Men da høvedsmannen som sto der like foran ham, så at han utåndet med slikt et rop, sa han, sannelig, denne mannen var Guds sønn. Han ble grepet av himmelmakten og fikk åpne øyne for hva som egentlig skjedde. Forsoningens hemmelighet, det underfulle. Og nå må vi ikke bruke tid på det, men jeg synes for min egen del det godt å tenke på dette. Her utfører Jesus det som må til for at mennesker kan komme og motta alt utenfra, alt gjort ferdig. Du vet at forsoningen, noen av oss jo glad i Olav Valens Henstad, det tar litt tid å lese, men det gir mye. Og kort formulert så kan den si at dette med forsoningen, det at sønnen tilregnes synden. Det det vi hører om her. Sønnen tilregnes synden. Og rettferdiggjørelsen, hva det? Synderen tilregnes sønnen. Da blir det mitt. Alt mitt ditt. Alt ditt mitt. Det ferdig, det ligger der. Vi kan vandre inn i det uten at det kreves noe av oss. Det ganske mange ganger jeg synes det blandes ofte sammen dette med forsoning og rettferdiggjørelse, men det skal ikke. Forsoningen, det himmelen som har ordnet det ferdig. Og når synderen kommer inn i dette store verket, så skjer det en domsavsigelse i himmelen. Det ikke en helbredelsesprosess i oss, som de lærer katolikkene, men det skjer utenfor oss. Nå vel, midt i dette hvor han taus bare har mottatt alle rop og alle krav, så har vi sagt at det at han ikke steg ned, det det største undre. Nå vil jeg være helt tydelig på at vi må gjerne også kalle det som nå skjedde for det største, nemlig oppstandelsen. Men da skal vi legge merke til noe som helt avgjørende, synes jeg, for å se den indre nerven i Guds frelsesplan. For da skjer ikke dette med oppstandelsen åpenbart. Ingen som ser det. Kunne ikke da himmelen, når det var så tillukt dette som skjedde, og disse mange krav, og disse som skulle ha bevis på at nå må virkelig kreftene vise seg, hvem han egentlig? Og så ser han ut som helt maktesløs, og så skjer det ingenting, og så får de ikke krav gjennomført. Men det en som ser det, sannelig. Og så står han opp, og så det ingen som ser det. Det måtte da være himmelens ønske at når han sto opp igjen, da skulle de nå få se det. Da skulle det forstås. Nei. Hør hva som står her. Men Abraham sier til ham, de har Moses og profetene, la dem høre dem. Men han sa, dette den rike mann og Lazarus, men han sa, nei, far Abraham, men kommer det noen til dem fra de døde, da vil de omvende seg. Men han sa til ham, hører de ikke Moses og profetene? Da vil de heller ikke la seg overbevise om noen står opp fra de døde. Hva visste mesteren? Hva visste himmelen? At om dette som nå skal skje da han reises opp og ut av graven, om dette skal få betydning for noen hjerter, så må hjertene føres til ordet. Skriftene må oppfylles. Det skal ikke annonseres nå. Nå må dere samles der og der, for nå skal menneskesønn stå opp igjen. Nei. Og så leser vi også, vi kan ta opp mye her, men i Lukas 24. Kvinnene ble forferdet og bøyde seg med ansikten mot jorden, da sa mennene til dem, hvorfor søker dere den levende blant de døde? Han ikke her. Han blitt reist opp. Husk hvordan han talte. Ja vel. Husk hvordan han talte til dere mens han enda var i Galilea, da han sa, menneskesønnen må overgis i syndige menneskers hender, bli korsfestet og stå opp på den tredje dagen. Da mintes de hans ord. Ja. Det var ordet, det var skriftene. Der må hjertet festes. Skal det grunnes noen egentlig fundament for troen, så må det bli i samme grad som vi føres inn i skriftenes grunnvoll. Der og bare der. Vel, nå skal jeg hoppe over litt her. Og vi skal over til en helt annen sak. Vi er ikke så langt fra Åvik. Irene og Livar husker jeg kjørte med dit ned forrige gang jeg tror jeg var her på Aunastranden, og vi så dette fine av godt folk, av stor folk. Det er jo mange av oss som har lest mye av Åvik. Og jeg skal lese litt nå. Da Åvik som ungdom fikk oppleve noe av at Herren steg ned. For det han da gjør, det er at han i hver enkelt av oss har en oppgave. Du som sitter her, du kunne vitne om den dagen eller den tiden da du ble ført inn i noe som kanskje senere ble en helt avgjort oppgave for deg. Han som steg ned og kalte deg. Det er ettervinter, året er 1921. Jeg sitter ved pulten. I dag er det Kina vi skal se litt på, sier mannen som står foran Asiakartet, en dyktig lærer. Og der forteller læreren om Kina. I Kina, det mektige rike mot øst, dør 12 millioner hvert år. De fleste de dør uten håp, uten trøst, de kjenner ei frelseren sår, og så sitter unggutten og hører. Det ble så inderlig stille i klassen. Ble åndsmakt. Oppbyggelse. I en geografitime. Det var ett minutt igjen av timen. Da gikk døra opp. Gjorde den det? Noen skritt over gulvet i en kirkestille klasse. Var det skritt? De stanset. Ved min pult. En hånd ble lagt på min skulder. Var det en hånd? Og en stemme. Du skal reise til dette landet for meg. Så ringte klokka. Friminutt. Så nevner Åvik litt om denne kampen som bondegutt. Men han sier det så underlig. Dagene som fulgte ble svære for 17-åringen. For hånden på skulderen ble ikke tatt tilbake. Og så står det. Skrittene fra ham som hadde steget ned fra tronen for å verve en soldat, lød over alle gulv og alle veier. Selv når jeg flyktet inn i skogen, kom de over stiene. Og så tretter han med Gud og vil bli bonde. Og så hører vi om mange detaljer. Vi kan ikke gå inn på det. Men det var ikke greit å være 17 år og ha den allmektiges hånd på sin skulder. Husker også at da jeg reiste meg opp, var det stolen som var våt av mine tårer. Så har du kanskje hørt om dette merkelige. Vi kan ta det med oss. Jeg var så ung. Hadde ikke det minste rede på skoler. Et sted å melde meg for å få den utdannelsen jeg måtte ha for en misjonærtjeneste. Hester forsto jeg meg litt på. Kuer og kalver. Settepoteter og den beste kornskjort. Men skoler, videreutdannelse. Veien til Kina syns meg vanskeligere enn noen plogfur jeg hadde tråkket i, og jeg hadde ikke frimodighet til å betro meg til noen av lærerne. Gikk med den nye og ganske plagsomme uro for meg selv. Kun opp til trone nevnte jeg det, ba om ledelse. Så var det en dag like før vinterkurset sluttet. Jeg kom inn på rommet til en av kameratene. Han hadde nettopp fått en pakke hjemmefra, et par nye sko han skulle ha til avslutningsfesten. Dette er merkelig lesning. Og som gutter flest bare slengte han innpakningspapiret bort i en krok. Det innerste laget av denne innpakningen var en avis. Jeg tok den opp og leste. Kineseren. Navnet sto med store, sterke typer over første side. Bladet heter Utsyn nå. Så spør jeg kameraten, kan jeg få dette? Ja, med fornøyelse. Kameraten lo der han sto med de nye blanke skoene i hendene. Men sop alt det andre ruske med deg og kast det. Inne på rommet mitt glattet jeg ut dette merkelige blad. De store typer lyste kinesere når jeg skulle jo dit til hans land. Hjemme på gården holdt vi flere kristne blad, men kan ikke huske at vi hadde dette. Tror det var første gangen mine øyne falt på det. Jeg leste første side og bladde om til andre, og der midt på siden var det en ramme i denne bekjentgjørelse, trykt i sterke, klare typer. Nytt kull skal tas opp ved misjonsskolen på Fjellhaug nå til høsten 1921. Og så er det mye lesning vi kunne ha brukt tid på, men jeg skal ikke det. Steg ned, pulten til en 17-åring. Nå kommer det vanskelige valget for en på en talerstol. Jeg har noen punkter igjen, men så er det et punkt jeg ikke har skrevet noe om, men som stadig uroer. Og hvis jeg skulle skrive det punktet, så måtte det bli: må han stige ned? I Første Mosebok kapittel 18, vers 21. Nå vil jeg stige ned og se om de på alle vis har handlet slik som det høres i det ropet som er kommet opp til meg. Og hvis ikke, vil jeg vite det. Så vendte mennene seg bort og gikk til Sodoma. Men Abraham ble fortsatt stående for Herrens åsyn. Og så står det noe som vi har dette mottoet: nærmere Herre og frelser til deg. Og så står det om Abraham. Abraham trådte nærmere. Er du og jeg med Abraham her? Er vi klar over hvor folket vårt står? Abraham trådte nærmere og sa, vil du da rive bort den rettferdige sammen med den ugudelige? Kanskje det er 50. Jeg vil bare oppmuntre oss når vi nå kjenner til den nedtellingen. Det kan hende han har begynt å telle. Må han stige ned? Jeg synes det er så underlig å se sammenhengen. For det står jo at så har Gud elsket verden at han ga. Ja, han ga alt han. Han ga det som skulle til når det gjaldt lovens krav han. Det var derfor han steg ned. Men det er et annet ord som kommer i første delen av Romebrevet. Det er et helt annet ord. Det er ikke ordet ga. Hvilket ord er det da? Det er ordet overga. For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker. Ja, da stiller vi svagt hvis det har stått punktum der. Men det står ikke punktum. For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede. Og vi har kommet til den stilling at de som skulle gå foran og være hyrder og garantisten for sannheten, de svikter. Og de tror løgnen. Og det avslører forholdet til mesteren, for kjærligheten til Jesus, den har én indikator. Og det er hvordan stiller vi oss da til hans vilje og hans bud. Den som elsker meg, holder mine bud. Og om det er Herren som har begynt å svare oss, at det er det vi er vitne til, for en av de kjente Gud æret eller takket de ham ikke som Gud, i stedet ble de tomme i sine tanker, og deres uforstandige hjerte ble formørket. Mens de ga seg ut for å være vise, ble de dårer. Og de byttet bort den uforgjengelige Guds herlighet mot et bilde, en avbildning av et forgjengelig menneske og av fugler og firbente dyr og krypdyr. Derfor overga også Gud dem i deres hjerters lyster til urenhet, til å vanære sine leger med seg mellom. De byttet bort Guds sannhet mot løgnen og æret og dyrket skapningen framfor skaperen, han som er lovprist i evighet. Amen. Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper, kvinnene deres byttet mot det naturlige samliv med et som er mot naturen. På samme vis forlot også mennene den naturlige omgang med kvinnen og brant i sitt begjær etter hverandre. Menn drev skammelig utukt med menn og fikk på sin egen kropp den straff som var uunngåelig på grunn av deres forvillelse. Og ettersom de ikke brydde seg om å eie Gud i kunnskap, overga Gud dem til et udugelig sinn, så de gjør slik som ikke sømmer seg. Overga. Må han stige ned? Skal vi i alle fall minne hverandre om at han har begynt å telle? Må vi sørge for at vår plass er med når han nå teller? Amen.